Pašlaik 17 gadus vecā Bartone pagājušās nedēļas nogalē Instagram vietnē pauda, ka jau drīzumā kļūs par Vācijas pilsoni, jo Latvijas tenisa savienībai viņa nerūpot. Visu šo nedēļu Latvijas radio aktīvi mēģināja sazināties gan ar Bartoni, gan viņas tēvu. Tenisiste piekrita sniegt nelielu rakstisku komentāru par viņas un tenisa savienības saspīlētajām attiecībām. Lūk, ko Bartone rakstīja Latvijas radio.
Es pagaidām nevēlos sniegt nekādas intervijas, bet Latvijas tenisa savienība un tās ģenerālsekretārs Kārlis Lēnieks deva visus iemeslus, lai izdarītu šo smago lēmumu. Negribu neko sliktu teikt par federāciju un Kārli Lēnieku, jo neesmu tāda, bet viņu rīcība, kā izturējās pret mani, nav pieņemama. Man ir daudz ko teikt par Latvijas tenisa savienību, bet to pagaidām paturēšu pie sevis. Vēlos piebilst, ka nekas vēl nav oficiāli noticis. Runājot par piedāvājumu spēlēt federācijas kausa izlasē, nebija nekādas runas par finansiālu atlīdzību, bet piedāvājums bija. Man toreiz bija svarīgāki notikumi, kur jāpiedalās.
Bartones tēvs uz vairāk kārtējiem aicinājumiem skaidrot situāciju vien atbildēja, ka šobrīd komentārus nesniegs, jo projām nav skaidrs, ko spēlētāja bija domājusi ar frāzi, ka tenisa savienībai nerūp viņas attīstība. Organizācijas ģenerālsekretārs Kārlis Lēnieks pirmdien pašmāju medijiem nosūtīja oficiālo situācijas skaidrojumu. Tajā viņš pauda, ka Bartones publiskie izteikumi ir absolūti nepatiesi. Spēlētājai 2018. un 2019. Gadā esot izteikts piedāvājums pārstāvēt Latvijas izlase federācijas kausā, kas paredzēja arī finansiālo atbalstu. Uz šo piedāvājumu divus gadus pēc kārtas esot saņemts atteikums. Tenisiste jau iepriekš labi iepazinusi Vāciju, jo šajā valstī viņa lielākoties aizvada treniņus. Bartones lēmums visticamāk ir skaidrojams ar iespēju būt daļai no Porsche talantu komandas, kuru arī atbalsta Vācijas tenisa federācija. Neoficiāli zināms, ka Lēnieks vēl decembrī personīgi runājas ar Bartones tēvu, taču nekāds kompromiss nav panākts. Interesanti, ka Bartone noliedz, ka viņai būtu piedāvāta finansiāla atlīdzība par startēšanu federācijas kausa komandā. Tāpat skaidrs, ka Bartones pārstāvji visticamāk nevēlējās, lai viņa tiek kaut reiz iekļauta Latvijas izlases pieteikumā. Tas nozīmētu, ka iespēja pārstāvēt Vāciju nākotnē būtu liekta. Latvijas tenisa savienības prezidents Juris Savickis Latvijas radio pauda, ka Bartones vēlme pārstāvēt citu valsti nav jānosoda.
Paklausieties, tā ir tāda sīka problēma, kas faktiski man maz interesē. Lai tērāk savu laiku, ja cilvēks grib braukt prom, lai tak brauc, bet nemeklē vainīgos tam dēļ, ka viņi brauc prom. Vienkārši viņi meklē labāk dzīves apstākļus. Nu, novēlēsim viņai veiksmi. Mēs gan viņai palīdzējām ar nelielām naudām, bet palīdzējām ar teniskortiem, palīdzējām arī ar to, kad visāds viņas vietā tur pildījām ankas, lai piedalītos turnīros, nu, aicinājumi viņi arī spēlēt izlasi un tā tālāk. Nu, tā diezgan bezatbildīgi, nu kā varbūt jaunajiem dažreiz sanāk. Nu. Un tagad viņi meklē, kad ot, Latvijas tenisa savienība, visa valsts viņai parādā, ka visai valstī jārūpējas par Bartonu, kas tas pagājums tāds.
Tenisa vidē līdz šim līdzīgi gadījumi nav bijuši. Tieši otrādi, piemēram, Vācija uzaugušais un tenisa prasmes apgūšais Roberts Štrombachs nesen debitēja Latvijas izlasē. Citos sporta veidos gan latvieši pārstāvējuši citas valstis. Ārētāja Sanita Pušpure vairākas olimpiskās spēles startējusi zem Īrijas karoga, Turciju pārstāvējusi ārētāja Lāsma Liepa, Vācijas pilsonību pieņēmis hokejists Edijs Rinke Leitāns un citi. Pilsonības maiņa labāk kas dzīves meklējumos ir pavisam ierasta globalizācijas izpausme arī sportā. Pieredzējusī tenisa treneri Daiga Juška Latvijas radio sacīja, ka par Bartones izvēli nav jāskumst, jo tas mūsdienās nav nekas ārkārtējs. Ja Latvijā viņai varētu piedāvāt ko labāku nekā Vācijā, tad būtu jāmeklē iemesli šādam solim.
Nu, jebkurš spēlētājs, kuram piedāvā labas iespējas, varbūt ir, nu, tas ir viens otrs. Es sapratu, ka vienmēr jau mamma teica, ka viņa grib Baltkrievi, mamma ir Baltkrievi. Baltkrievi piedāvā viņai, jā. Nu, viņa paša aizbrauc tur, ja piedāvā, nu, lai, nu, un te, un viņiem noteikti sevi jāuztur, es jau arī nezinu, nu, tā, kā saka, no grāmatvedības viedokļiem, jā. Jo, lai tādu, nu, spēlētāji izaudzināt jau tā, kā viņa, viņai jau ir arī vajadzīgs pie 100 000 gadā, lai normāli. Lai normāli braukt uz turnīriem, jo nu jau jaunieši kur uzņem vairs nav vajadzīgi, viņai vajag lielos turnīrus jau spēlēt, jā. Kā treneris to nenosod, ko var darīt, nu, ja ir labāki, jūs pats saprotiet arī, nu, jebkurš no cilvēkiem jau izvēlās, kur viņam, varbūt tur viņai būs atvērts ceļš. Nē, viņi ir talantīgi, jā, no augums un visi viņi bumbiņi jūt, visi, bet te jau ir, atceroties, mums ir daudz jauni talanti. Ja tu tālāk strādās, ar talantu jau nepietiek. Tāpēc, kad es domāju, ka priekš šīs mazās Latvijas ir gan jaunieši labi visu, un federācija, manuprāt, dod iespēju robežās un pat vairāk.
Jāsaka gan, ka pati Bārtone Latvijas radio uzsvēra, ka vēl nav pieņēmusi lēmumu par to, ka nākotnē varētu pārstāvēt Vāciju. Kāds melns kaķis izskrējas starp viņu un Latvijas tenisa savienības vadību, gan neizdevās noskaidrot. Vien nojaušams, ka Bārtone un viņas ģimene jau vairākus gadus mērķtiecīgi virzījās pretī tam, lai spēlētāja nākotnē pārstāvētu Vāciju. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.